Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Za nami je razgiban teden, ki je med številnimi dogodki prinesel tudi dva pomembna in lepa z kmetijskega področja. Od 1. do 3. oktobra se je v Bohinju odvijal letošnji kongres Evropskega združenja kmečkih in obrtnih sirarjev FACE. Temu pa je sledil še 3. festival slovenskih kmečkih sirov. Oba dogodka še zdaj zelo odmevata tudi širše po svetu, saj se je dogajanja med drugim udeležilo več kot 150 gostov iz kar 16 držav. Že ob dogajanju minuli konec tedna, ko so na ekskurzijah obiskali tudi nekaj še živečih planin, še bolj pa ob videnem na 3. festivalu slovenskih kmečkih sirov, niso skrivali navdušenja. Več boste slišali v osrednjem delu današnje oddaje, pripravili smo namreč krajšo reportažo, v kateri je med drugim spregovorila tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko. Drugi lep in pomemben dogodek pa se začenja danes opoldne na Ponikvi in Slomu, kjer se bodo kmetice in kmetje zbrali na letošnjem že 19. shodu pri zavetniku blaženemu Antonu Martinu Slomšku. O vsem se pogovoriti, skupaj skleniti in storiti je vodilna misel 19. vseslovenskega srečanja kmetov, ki se bo ob 12. začelo sveto mašo v cerkvi svetega Martina na Ponikvi. Somaševanje bo vodil celovški škof dr. Jože Markec. Po maši se bo srečanje nadaljevalo slavnostno akademijo pred Slomškovo rojstno hišo na Slomu, na katerem želijo kmetje tokrat izpostaviti pomen večjega medsebojnega sodelovanja, poslušanja in pogovora, so odgovornosti, dialoga, razločevanja in odločanja. Osrednji gost akademije bo pesnik Tone Kuntner. Po dveletnem premoru zaradi korona krize, ko je shod potekal v omejeni obliki, se bo danes odvijal tako, kot mu pritiče. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je skupaj z območnimi zavodi za starejše kmetice in kmete pripravila tudi možnost prevoza. In vsem, ki nas zdaj poslušate med potjo na Ponikvo in Slom, želimo varno pot in lepo doživetje ter prijetno druženje z vsemi, ki si prizadevamo za dobro slovenskega kmetijstva in podeželja.
Bodimo povezani. Naše podcaste lahko preko aplikacije na svojem pametnem telefonu, tablici ali računalniku poslušate kjerkoli in kadarkoli. Radio Ognjišče. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Moje vprašanje, gospa ministrica, današnji praznik kmečkih sirarjev prikazuje tisto najboljše, kar slovenski sirar naredi. Kako vidite sliko kmetijstva v Sloveniji? Kako ga vidite v celoti?
Torej, strinjam se z vami, da je to najlepši del, kar jih danes vidimo, ampak tudi jaz sem optimistična in upam, da bo tudi v slovenskem kmetijstvu nekako z novo spodbudo in pa z novo perspektivo prevladalo, da bomo vedeli nasloviti tako visokotehnološke kmetije, ki se bodo naprej razvijale, kot tudi podjetja, ki se ukvarjajo s primarno predelavo in pa tudi male kmetije, ki živijo zato, da ohranjajo našo podeželje, torej da se tudi turizem razvija, tako da upam, da bomo v okviru nove skupne kmetijske politike naslovili vse.
Najlepša hvala. Profesor Bogataj, prisluhnili smo vašemu nagovoru na tem 3. festivalu slovenskih sirov. To povezovanje tradicije in tega, kar prinaša sodobni današnji čas, kako zelo se vam zdi to pomembno oziroma kako to povezovanje spodbujati danes?
Kdor od vaših poslušalk in poslušalcev pozna saj malo moje delo in pa nastopanje, bo lahko takoj zaključil, da močno poudarjam tudi na tem področju graditev, bi rekel, sodobnega sirarstva na temeljih njegove dediščine. Se pravi, ne v smislu neke nostalgije in trkanja po prsih, ampak seveda najprej spoznavanje te dediščine, potem pa nadgrajevanje. Mislim, da se v zadnjem času prav na področju sirarstva kaže ta težnja, ne toliko samo graditev iz dediščine, ampak tudi to, da na osnovi osnovnega sirarskega znanja poskušajo ljudje ustvarjati nekaj novega. Ne? To pa pomeni, kaj tisti, ki so predstavniki naših generacij, ustvarjajo dediščino naprej, a ne? Novo dediščino. Tako da stvari, dobre stvari se delajo na dolgi rok in to velja tudi za sirarstvo. Poglejte, nam je primer, Alpski svet je svoj čas bil najbolj značilno območje za sirarstvo. Danes imamo odlične sirarje na Dolenjskem, recimo. Ne? Skratka, vidimo, da so se stvari spremenile, kajti tudi star pregovor pravi, da se zgodba vsakega sira začne pri mleku. Ne? Mislim, da zlasti mladi kmetje, mladi sirari in sirarke, ki prihajajo z ustrezno tudi izobrazbo, z ustreznim znanjem, delajo novo zgodbo slovenskega sirarja.
Torej se ni bati za to, da bi tradicijo povsem zgubili v današnjem času, se je potrebno, kar včasih imamo občutek nekoliko boriti, potegovati za to, da ostaja tradicija.
Ja, sigurno, ampak mislim, da zaenkrat te bojazni ni, čeprav je treba biti pa vedno na preži, kajti globalizem je pač agresivna zadeva. Prebivalci Republike Slovenije smo pa itak nagnjeni k temu, da prej poberemo vse svetovne neumnosti in jih prenešljamo z vso embalažo vred v naš kulturni prostor, ne? Namesto, da bi gradili iz lastne ustvarjalnosti, iz lastnega znanja, se pravi iz tiste osnove, ki je tudi tudi v svetovnem merilu rečemo nesnovna kulturna dediščina.
Če se še malo ozreva v preteklost, v nagovoru ste spregovorili, kako daleč nazaj so na Slovenskem že izdelovali sirje. To poveste še za naše poslušalce.
Prva pričevanja, pisna pričevanja, ker ostalo je špekulacija, ne? Prva pisna pričevanja o sirarstvu, o trgovini s sirom, o vlogi sira v prehrani, segajo že v pozno srednjeveško obdobje in potem postopoma naprej. Zelo so recimo tam v 17. 18. stoletju častili tolminski in bovški sir, recimo, ki so ga izdelovali po tehnologiji montaža, ne, se prav sira iz sosednjih kanalskih dolin in parezije. Vendar seveda moramo razumeti, da je bil to svoj čas enoten kulturni prostor, ne, in ni meja zarezala tako kot potem mnogo stoletij kasneje. Skratka, velika sprememba na področju sirarstva je nastopila v drugi polovici 19. stoletja, najprej zaradi ene, danes bi rekel, neumnosti, zaradi enega zgrešenega pogleda. Takrat se je cela Evropa pravzaprav usmerjala v nadgradnjo sirarske tradicije, ampak je to sirarsko tradicijo, bi rekel, interpretirala in nadgrajevala. Bohinci so pa takrat s pomočjo njihovega župnika, mesar se je pisal, njega poslali v Švico, da se je naučil po švicarskem sistemu sir iz mleka, ne? In je to tehnologijo švicarskih ementalerjev in drugih sirov prinesel na naša tla. S tem je bilo pa konec bogate dediščine bohinjskega sirarstva in še kakšnega drugega, ker vemo, da je bilo njegovo delovanje zelo široko. Tudi en švicarski sirar je prišel pomagati z znanjem, pisal se je Hic, no in on je bil zlasti aktiven na območju tolminskega, vendar tolmincem ta švicarski sir nekok in pa ta tehnologija švicarskega sira ni preveč dišala in so se rajš vrnili k svojemu prvotnemu načinu sirjenja, kar se še danes obrestuje, a ne? In vemo, da tolminski sir je eden izmed zaščitenih sirov tudi v Evropski uniji, poleg bovškega sira, bohinjskega mohanta in pa nanoškega sira, za katerega pa vemo, da se ne izdeluje več, odkar smo tako širokosrčno prodali mlekarno v Vipavi Italijanom.
Morda samo še to, je v preteklosti veljal sir za hrano premožnih, so s sirom prehranjevali o posebnih priložnostih ali je bil to sestavni del jedilnika?
Sir je bil sestavni del jedilnika, prvotno je sir predstavljal najbolj temeljno zabelo. To je bila zabela za pripravo raznih jedi, zabela, s katero so zabeli ljuha, recimo, še danes je poznana, recimo v Savinjski dolini juha sirnica, ne, pa tudi v Soški dolini delajo odlične sirne juhe in tako naprej. Skratka, sir je bil do 16. stoletja, ko je začela prevladovati svinjska mast, tako rekoč glavno živilo, ki so ga uživali seveda tako podložniki, kot tudi privilegirane družbene skupine, od samostanskih bratov do župnišč, pa vse do, bi rekel, političnih družbenih struktur tistega časa. Res pa je, da so ga uporabljali, kot sem že omenil, predvsem za zabelo, manj pa za uživanje na tak način, kot ga uživamo danes.
Kako pa mislite, da ga uživamo danes? Ga cenimo dovolj?
Pomen sira v sodobni slovenski družbi narašča. Temu je botrovala tudi razmeroma široka ponudba. Imamo neke specialne sire, recimo, ki jih pripravljajo na Sinjem vrhu v nekdanjih cisternah za vojsko, v vodnih cisternah in dozorijo v eno izjemno plesen in te siri, moramo biti ponosni na to, so danes v najprestižnejših restauracijah tudi po Evropi. Skratka, poznavanje in pa konzumiranje sirov narašča v Sloveniji in to je dobro, ker konc koncev ljudje morajo svoje proizvode tudi na nek način prodati.
Najlepša hvala. Moj sogovornik je bil profesor dr. Janez Bogataj, etnolog. Hvala za pogovor in vse dobro.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Pred mikrofon sem zdaj povabila podpredsednico Evropskega združenja kmečkih in obrtnih sirarjev, gospo Ireno Orešnik. Dobar dan.
Dobar dan.
Za vami so trije zagotovo intenzivni dnevi srečanja evropskih sirarjev, dogodki takšni in drugačni. Kaj nam lahko o tem minulem vikendu poveste?
Prvo, da je bilo zelo lepo. Vse je šlo tako, kot smo si zamislili. Obiskalo nas je več kot 80 sirarjev iz celotne Evrope, torej iz 13 držav. S sabo so prinesli odlične sire, tako da smo se spoznavali na tak in drugačen način in sirari se seveda najlažje spoznamo in zmenimo preko sirov. Bile so zelo zanimive teme, tema konference so bili planinski siri in znotraj samega dogodka smo obiskali planine v Posočju, kjer smo spoznali sir Tolminc, potem bovški sir na Bovškem in pa sirarine na Bohinjskem, kjer smo tudi obiskali planino in dve sirarni. Tako da so se, da so si lahko naši gostje do dobra ogledali in videli pravzaprav, kaj imamo v Sloveniji ponuditi, predvsem na področju tradicionalnih planinskih sirov.
Vi ste zagotovo obiskali tudi že prenekatero evropsko sirarsko državo. Kako lahko primerjate te države med seboj oziroma kje vidite Slovenijo?
Jaz mislim, da Slovenijo v resnici ne zaostaja. Mi imamo bogato sirarsko tradicijo, mogoče se je premalo zavedamo. Na nek način jo mogoče tudi nekoliko izgubljamo, ker se včasih preveč oziroma na neke nove moderne stvari. Pa vendar mislim, da bomo najbolj napredovali v tem s koraki nazaj. Nazaj k tradiciji.
Včasih so ljudje to delali v drugačnih okoljih, kot to počnemo danes. Danes se zdi, da mora biti vse precej sterilno. Kako pa je na tem področju?
Bilo je obdobje, ko je bila sprejeta nova evropska zakonodaja glede tega, ko je bilo v resnici nam sirarjem težko, vendar moram reči, da tudi s pomočjo Združenja kmečkih sirarjev smo danes na neki točki, kjer smo se nekako dogovorili, vemo, kje so stvari, mi bolje poznamo, tudi tisti, ki nas nadzirajo, stvari bolje poznajo. Več se pogovarjamo, več se dogovarjamo, več se pogovarjamo na osnovi argumentov, tako da mislim, da nam je veliko lažje, kot je bilo. Je pa še marsikaj za postoriti.
In kako so tuji gostje videli Slovenijo?
Navdušeni so. Res je tudi, da smo jih peljali. Ne glede na to, da je cela Slovenija lepa, mislim, da smo jih peljali res v tiste posebne kotičke, v gore. Odpeljali smo jih iz Bohinja z vlakom, skozi tunel na Posočje, odpeljali smo jih na planine, peljali smo jih čez Vršič. Potem si lahko zamislite, da drugače kot navdušeni niso mogli biti. Bilo je pa tudi zelo adrenalinsko. Pot na Vršič jih je popolnoma umirila.
Mi dve se danes pogovarjava tukaj na Brdu pri Kranju, kjer poteka tretji festival slovenskih sirov. Vas moram povprašati o vaših sirih. Seveda tudi sami imate tukaj stojnico, razstavljate svoje sire. Povejte nam kaj več o njih.
Torej, mi delamo sire iz kozjega in delamo iz ovčjega mleka. Smo ekološka kmetija in vsi siri so narejeni iz surovega mleka. Mi živimo na področju, kjer ni bilo bogate tradicije sirarstva, kar je za nas mogoče prednost, ker radi počnemo vedno nove stvari in imamo veliko ustvarjalno svobodo. In tudi zaradi tega, ker vedno želimo kaj novega, ta trenutek delamo 20 različnih proizvodov. Podajamo se tudi v take zgodbe, kot so siri z modro plesnjo, z kvasom, mehki siri, kar je pravzaprav zelo zanimivo na slovenskem trgu, ker smo eni redkih, ki to počnemo. Veliko sodelujemo z gostinci, z kuharji in smo zelo veseli, da tem, bom rekla, zelo hitro razvijajočem se slovenski gastronomiji, kar se tiče restauracij, Michelinove zvezdice in tako naprej, se kuharji odločajo in veliko ne samo ponujejo sire kot take, ampak tudi veliko kuhajo z našimi siri.
Ob tako raznoliki ponudbi se seveda poraja tudi vprašanje, koliko živali in koliko pridnih rok, ki vse to dela.
Molzemo 80 koz, smo pa v bistvu aktivno vključili, torej mož pa sin v hlevu, najstarejša hčerka skrbi za sirarno, pomaga je tudi najmlajši sin. Jaz sem bolj za stike z mediji, potem za prodajo na tržnicah, urejanje raznih papirjev, reševanje vsakovrstnih težav. Nam pa pomaga in je zaposlena pri nas tudi nečakinja. Kajti to, kar mi počnemo, delamo izjemno veliko število zahtevnih, malih sirov, ki zahtevajo veliko ročnega dela in enostavno ne gre z manj ljudmi. Je pa res, da po zimi počivamo, ker delamo samo sezonsko, nekako od Velike noči do Božiča.
In kdo je tisti, ki spodbuja nove okuse?
Kar vsi. Pride hčerka s tržnice, reče, mami, jaz sem se naveličala skozi prodajati isto, dajmo kaj novega narediti. In potem razmišljamo, kaj bi naredili. Seveda se ne da na hitro in veliko, ampak počasi vsako leto kaj novega naredimo, da nam ni dolgčas.
Lepo, torej izkušnje, modrost in mlada energija, eno z drugim in to prinese veselje.
Jaz mislim, da je stvari, če jih želimo delati dobro, jih treba delati s strastjo. Seveda pa je potrebno tudi znanje, potrpljenje in veliko, veliko dela. Posebej pri sirarstvu je to ob vsaki uri, kadar sir hoče, ne kadar mi hočemo.
Najlepša hvala za vse povedano. Moja sogovornica je bila Irena Orešnik, podpredsednica Združenja evropskih kmečkih in obrtnih sirarjev FES. Hvala.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
No zdaj, drage poslušalke in dragi poslušalci, pa še en utrinek, kar iz tega sejemskega dela festivala slovenskih sirov in sicer kmetija na Krnicah. In moj sogovornik je...
Jurij Vončina.
Ki je na tej kmetiji kaj?
V glavnem za sirarja, da smo tudi ekonom, pa snažilka, čistilka, take stvari vse.
Gospodar niste?
Ne, nisem gospodar.
Kdo pa je gospodar na kmetiji?
Na kmetiji je gospodar Janez Lapanje, to je moj svak, ko bi rekel, držinsko podjetje.
To je zelo lepo, se opomeni, da se da povezovati, ni nujno, da je to ravno samo družina, ožja družina.
Ne, jaz vidim iz teh lastnih izkušenj, da... Rekel, najprej ta primarna družina, potem pa še razširjena. Če to lepo pelje, pa je tudi rezultat, verjetno, saj iz svoje strani zdaj vidim, to zagotovljen. Mi na naši kmetiji imamo tudi enega zunanjega zaposlenega, pa se je rihtko lepo vključil v našo delo.
Kaj pa bi povedali o kmetiji na Krnicah?
Ta kmetija leži na idrijskih Krnicah, to je od 900 do 1000 metrov visoka planota v idrsko-cerklanskem hribovju. Na naši kmetiji je stalež živine tam okrog 68 glav, 40 krav molzemo, sir iz mleka predelujemo že, se pravi, zdaj bo že 13. leto. Smo zelo hvaležni pa ponosni, da imamo tudi več priznanj na tem področju in sicer tudi šampinjona. Tako zdaj smo se v zadnjem obdobju bolj usmerili v izdelovanje ali pa predelavo zorjenega sira, kar se je pokazalo tudi zelo dobro na trgu.
Ste prvič na tem festivalu ali ste bili že na prejšnjih dveh?
Na vseh treh sem že.
Kako bi primerjali obisk?
Ja, kot zdaj vidimo, ne, je letošnji obisk zelo dober. Verjetno tudi ta korona mal pustila ena zanimanja in pričakovanja in so ljudje raje prišli. Vidim pa tudi, da so obiskovalci bolj izobraženi, kot so bili dve leti nazaj, kar se tiče sirov.
Kaj vas vprašajo?
Predvsem točno specifikacijo, kako se izdeluje sir, poznajo pa tudi že napake sirov. To se mi zdi zelo zanimivo.
Izdelujete pa tudi druge stvari, ne le sir?
Ja, zraven tega izdelujemo še jogurte, razno razne trde, pa tekoče, navadne, sadne, skuto sirarsko, maslo, več reči, no.
In so kupci dobrodošli tudi na domu?
Ja, zelo vam priporočam, da nas obiščete v lepem vremenu, zato ker je iz našega kraja tak lep razgled na Julijske Alpe, pa tudi prijazni ljudje.
Če do vas ne bi mogli, kje lahko kupijo vaše sire in vaše izdelke?
Ja, naši izdelki so največ v ponudbi v Vipavski dolini, Goriško, tam do Kopra dol. Na ljubljansko stran še nismo zašli, se da tudi po kakšnih kanalih priditi.
To je bila kratka predstavitev kmetije na Krnicah. Drage poslušalke, dragi poslušalci, naj bo to povabilo. Vam pa najlepša hvala za pogovor in uspešno še naprej.
Hvala in lepo pozdravljam vse poslušalce Radija Ognjišče.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Na današnjem tretjem festivalu slovenskih sirov predstavlja svoje sire tudi kmetija Prgabršk. Z menoj pa je sogovornica, ki se bo kar sama predstavila.
Sem Sonja Kropivšek z kmetije Prgabršk.
Na vaši kmetiji delate katere sire, kako dolgo že?
S sirarstvom se ukvarjamo že približno 13 let. Izdelujemo poltrde sire iz kravjega mleka. Potem poleg sirov izdelujemo tudi sveže izdelke, jogurte, skute, mehke sire. Zadnjih 7-8 let pa tudi sir Trnič, ki je znan z Velike planine.
Prav ta sir je zdaj tukaj privabil mojo pozornost. Posebne oblike je, pa v dveh barvah ga imate. Nam lahko poveste, kaj je skrivnost Trniča, zakaj je takšna oblika? Rekli ste, da izhaja iz Velike planine.
Trnič so izdelovali pastirji na Veliki planini in sicer iz skute iz kiselega mleka. Zdaj tukaj vidimo dve različne barve. Eden je tak bel, svež, drug pa je tak rumenkast. Ta, ki je bel, je pač ravno kar narejen. Ta, ki pa je rumen, je v bistvu zorjen že, stara najmanj 3 tedne. Ta zraven, ki je pa že skoraj rjav, je pa pač 2 do 3 leta že stal na polici. V bistvu je ta sir samo posušena skuta. Ne? Pastirji so jo izdelovali, zato ker so mogli mleko nekako porabiti. Izdelovali pa so jo v takih posebnih oblikah, zato ker so med samo izdelavo razmišljali o svojih dekletih v dolini in zato je oblika postala taka hruškasta oziroma čebuličasta, ki naj bi ponazorevala ženske prsi. Zato so ga vedno izdelovali tudi v parih.
Ste eni redkih, ki izdelujete ta sir ali ga na Veliki planini še kdo izdeluje?
Pastirji ga še znajo izdelovati, ampak v večjih količinah ga pa izdelujemo na dveh kmetijah trenutno.
Najlepša hvala.
Hvala vam.
Na tretjem festivalu slovenskih sirov pa zdaj v svoji družbi lepo pozdravljam predsednika Združenja slovenskih kmečkih sirarjev, gospoda Milana Brenceta. Dobar dan.
Dobar dan, vsi poslušalci Radija Ognišče, in če ste zamudili naš festival slovenskih sirov, vam nekako polagam na srce, da si obeležite datum za naslednjega, kajti to, kar se danes dogaja na Brdu, se mi zdi, da pa je res srčika tistega, kar ponuja slovensko in ne samo slovensko, letos tudi evropsko sirarstvo. Vzdušje tukaj na Brdu pri Kranju je res veličastno in se mi zdi, da ves trud, ki smo ga vlagali letošnje leto v organizacije te konference in tega festivala na Brdu pri Kranju, je nekako kljub utrujenosti res božja duša in nam je v veselje, da smo pripeljali v Slovenijo res cvet evropskega sirarstva.
Ja, prej ste omenili, da ste utrujeni, ampak prijetno utrujeni. Seveda za vami so trije dnevi, ki so potekali v Bohinju. Kongres Evropskega združenja kmečkih in obrtnih sirarjev, FACE. Kako ste zadovoljni s tem dogodkom? Kako je vse skupaj potekalo? Kako so bili gostje zadovoljni?
Biti utrujen od vsega lepega je res prijeten občutek. Ne? Tri dni se družiti s tako srčnimi ljudmi, ki živijo vsak v svojem okolju za tisto, kar je dobro. Ne dobro samo v ljudeh in v naravi, ampak kar povezuje, bi rekel, celo to evropsko sirarsko srenjo, je bilo res veličastno. Nekako sem imel občutek, da je evropski prostor segmentiran po tradicijah, ne, da je Francija kot stara sirarska država pač krona nečesa in malo zviška gleda na nas, ki se pobiramo v tem segmentu, ampak danes odhajam domov drugega občutka. Se mi zdi, da ne glede na leta upravljena v sirarstvu, je vsakodnevna skrb za to tako blizu vsem nam, da je bila res energija fantastična in verjamem, da ti trije dnevi in življenja za sirarstvo bo pustilo tudi pozitivne posledice v slovenskem prostoru.
To pomeni, da vas je povezalo tisto trdo delo, ki je v ozadju vsega tega, kar predstavljate danes tu na Brdu pri Kranju in vsega tistega, kar je bilo videti v Bohinju.
Če ne bi bilo podpore nekako tudi z vaše strani, ne, ker se mi zdi zjutraj, ko sem prihajal, sem na Brdo in vidim te mlade, ki pripravljajo najprej organizacijo vsega tega festivala in čez eno uro, ko je vse že nekako stalo na svojem mestu in pravi Milan, pojdi na mikrofon, da oznaniš, da je ura 12. Sem rekel, kak 12, sej smo tukaj, je glih jutro bilo in je čas res hitro tekel in ko grem proti mikrofonu in začnem razumeti, zakaj me nekako nagovarjajo, naj odprem so zadevo, je v zuni je bila vrsta na dvorišču ljudi, ki so čakali.
Torej so slovenski siri vendarle dočakali prepoznavnost in tudi tisto vrednost, ki naj bi jo imeli.
Včeraj ob zaključku te trodnevne konference je bila pred Ažmanovim domom pogrnjena evropska miza sirov in med njimi tudi slovenski, res primerljivi, ne, z vsemi temi, ampak se mi zdi, da bo pa treba še vse nekaj narediti, da bo prepoznavnost domačih sirov v domačem okolju večja, da bo tudi cena slovenskim domačim sirom nekako kvaliteti primerna. Tudi beseda je tekla o temu na tem našem kongresu, kajti to je rak rana tega malega sirarstva. Stroški take ekskluzivne proizvodnje so res veliki. Trg je nekako orientiran bil na veliko ponudbo velikih sistemov in ta preboj kvalitete, ki pa ima pač svojo ceno, bo treba še narediti. Imamo prave usmeritve, tudi klientela, zato se nekako v Sloveniji povečuje, ampak tukaj noter bo treba še veliko truda, da bojo ljudje začeli razumeti, da je pa ponudba tega domačega planinskega res tista, ki zasluži to ceno in da jo bojo pač svojim odnosom do tega tudi podprli, se pravi kupili to, kar se dela v slovenskem sirarskem prostoru in nekako s tem tudi omogočili nadaljni razvoj tega našega segmenta.
Zagotovo je lahko pri tem velika pomoč tudi povezovanje. V Združenju kmečkih sirarjev Slovenije vas je zdaj že veliko. Zorenje sirov je tisti zahtevni postopek. ki bi se ga morda v prihodnosti dalo reševati tudi na drugačen način, da se ne bi vsak sirar posebej loteval tega. Skratka, neko povezovanje na tem področju.
Ja, danes imamo v gosteh enega zelo priznanega francoskega zorilca sirov. To je poklic, ki ga pač v Sloveniji še ni. Ni ga pa zato, ker ni bilo osnove, da bi se pa lahko s tem ukvarjali. Danes po 30 letih novodobnega slovenskega sirarstva pa se nam zdi, da je pa osnova baza sirov že tako velika, da bi tudi v tem segmentu lahko začeli nekako odpirati eno novo nišo. Ne? In si želimo, da bojo danes na tem predavanju prisotni tudi ljudje, ki jih zanima ta veja trženja, kajti tukaj se pa začne res tisto pravo, ker sir na koncu da ne samo sceno, ampak tudi svojo aromo. Stroški nekako zorjenja sirov so res ratali preveliki za te naše kmečke sirarje in večino slovenskih sirov konča relativno mladih na slovenskih mizah potrošnikov. Je pa to velik nacionalni nekak primankljaj, kajti siri šele v določeni stopni zorjenja dajo tisto svojo polnost, ne, in nekako se bomo mogli začeti pogovarjati tudi o tem, kako postaviti ten sistem, da bi prišli tudi do tega, da bi nekako kontinuirano začeli zoriti tudi te slovenske domače sire, ki nosijo zelo velik potencial. Ne.
Izzivov je še veliko, vendar o teh danes ne bova več govorila. Danes je tu na Brdu pri Kranju praznik slovenskih kmečkih sirarjev. Naj se tako odvija, tudi vam privoščimo, da po vsem tem napornem delu, po vsem tem napornem času priprav uživate v tem, kar se danes tu na Brdu pri Kranju odvija. Želimo vam vse dobro in veliko uspeha tudi v prihodnje in seveda veselja pri delu, ki ga opravljate.
Hvala lepa za dobre želje in upanju, da se ob letu spet vidimo. Res še enkrat prav lepo vse vabim, da se nam pridružite. Kdor je zamudil letos, stvar upam, da bo res tradicionalna in da se nam pridružite, ko boste imeli prvo pot okrog Brda in tukaj použijete ne samo lepoto tega okolja, ampak tudi dobrot, ki jih proizvajamo kmečki sirarji.
Hvala lepa. Moj sogovornik je bil predsednik Združenja kmečkih sirarjev Slovenije, gospod Milan Brence.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, to je vse, kar smo vam pripravili za današnje druženje. Vsem, ki potujete na Ponikvo in Slom, na 19. shod pri zavetniku blaženemu Antonu Martinu Slomšku želimo varno pot in lepo doživetje. V tednu, ki je pred nami, pa vabljeni vsako jutro po poročilih ob 9. k poslušanju Minut za kmetijstvo in podeželje. Prihodnjo nedeljo pa se spet srečamo ob 11. Tokratno oddajo sem pripravila in uredila Slavi Košir, za tehnično izvedbo je poskrbel Boštjan Smole.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Thank you.